Na samom smo startu, dakle na početku pre početka 403. zakona akcije reakcije. Pa hajde malo da googlujemo na početku, vidimo šta se događa kada ukucamo u Google broj 403 403 i otvori se 206 miliona linkova. Malo je to mnogo. Ajde da stavim jedan space pre 403 i jedan space iza, tek da 403 bude celovit broj. Ne mogu da verujem. Opet 206 miliona linkova. U kom obliku broj 403 egzistira na internetu? Kao HTTP error 403 za Forbidden Explain. 403 se pojavio u Wikipediji, Free Encyclopediji kao Plan is a Tax Advantage Retirement Savings Plan available for Public Education Organization. Nećemo o tome, o doprinosima za penziju i neprofitnim poslodavcima u Americi. Postoji Gate 403. He? Da imamo, šta je to Gate 403? Gate403.com. Neki mali flash na početku. U pozadini se čuje zvuk klavira. Pa to je restoran. Eto, tako se završilo moje internet istraživanje broja 403. Ne mnogo značajan broj, kao i ona rečenica iz slike Doriana Greya koja kaže: imala je jedno od onih karakterističnih engleskih lica koja kada ih jedno vidite, odmah ih zaboravljate. Isto i sa brojem 403. Nadam se da neće biti baš toliko isto sa ovim zakonom akcije i reakcije. Makar uradite sledeću stvar. Kada ga jednom čujete, ne morate ga slušati ponovo, ali bar poželite da čujete i 404. Tek da se ne utopi u ovoj radijskoj magli koja zaista ima svuda oko nas. I da se ne selimo ni levo ni desno, ni na sever ni na jug, nego da ostanemo gde jesmo. Mada mister OV kaže da mu više godi da živi na jugu, jer njegov London, ali ne i naš, nego njegov London je prepun magle i preozbiljnih ljudi, a ipak ne bi umeo da kaže da li to magla proizvodi ozbiljan svet ili ozbiljan svet proizvodi maglu. Proizvedimo mi 403. zajed. Dobrodošli sa svima koji to žele.
Uništavaju njihove podatke, kraju njihove pasvorde, čačkaju po njihovim datotekama, ali me prosto nervira napad na privatnost.
Ja sam čuo sada da ljudi preko interneta špioniraju, ja sam čuo da preko mobilnih telefona špioniraju, da mogu da te prate svuda.
Emisija u kojoj se ne ogovara, ali se razgovara o high-techu.
Za plavuše.
Da, za plavuše, ali za sve ostale.
Koji su jedno muško, drugo žensko, zaglavili su se lift, oni krenu da baci kupus.
I taj proofing koji ste uradili sasvim odgovara poručnicu. E onda idete na umnožavanje na veće tiraže.
Zakon akcije i reakcije na ljude i high-tech svet oko nas. Osim toga, moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je high-tech svet, zvani Zakon akcije i reakcije na FM-u, na radiju.
Našla sam podatak da su prvi radio programi negde 38. ili 9. godine emitovani iz aeroplana.
Nisam posle toga nikad više stavio virtualnu kacigu na glavu.
Tada je neizvesno gde je istina.
I ta kugla je krenula, televizija snima i vratila se i udarila mu čelo i nije me ubila zahvaljujući onom jednom santimetru.
Kad se od DVD film napravi DivX, onda se dosta toga izgubi na kvalitetu. Da.
To možete prekopirati na hard disk i od njega napraviti DivX.
Nema boljeg načina da ubijemo procesor nego da mu, mu uskratimo memoriju.
Potegni u 71. juni.
Zajer.
Zakon akcije i reakcije.
Počelo je, počelo. Počeo je 403. Zakon akcije i reakcije, znaku broja 403. U dašini si Tomov i Lee, letenje u tišini. Šta je to crime scene investigation? Da li će doći do promene u Getsovom životu? Nešto o iscrpljujućim ratima formata? Zašto su plazma ekrani najbolji u mraku? Šta raditi kada se pokvari hard disk? Cyber kriminalci koji drže policiju na stalnom oprezu?
Stephen Hawking poziva na istraživanje svemira. Nešto kontinualno mi rafalno mržimo snimanje i kako ih uskladiti. Komentar po naslovu Mah i mnogo vesti, kraćih ili dužih infoa, dodatnih savjeta i jedna priča Violeta Ivković o industrijskim spravicama. Toliko na početku zakona akcije i reakcije broj 403.n. Da vidimo što bi bilo dobro da čujemo pre svega. Pa naravno ono što je uvijek dobro došlo, a to su...
Vesti, 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 vesti.
Stop. Preuzeto 17 miliona kopija Firefoxa. Kompanija Mozilla je saopštila da je njen čitač weba Firefox 3 od njegovog pojavljivanja do danas preuzelo 17 miliona i 300 hiljada korisnika. U prvo 24 časa nakon pojavljivanja Firefox 3 je preuzelo 8 miliona ljudi, što je najveći broj preuzetih kopija ikada. Predstavnici kompanije su izjavili da se trenutno razmatra zvanično prijavljivanje tog podatka kako bi bio unet u Guinnessovu knjigu rekorda. Prethodnu verziju Mozillinog čitača Firefox 2 preuzelo je u prvih 24 časa nakon objavljivanja 1.600.000 korisnika. O popularnosti te verzije čitača svedoči podatak da je do danas preuzeto više od 500 miliona kopija Firefoxa 2. Od novih funkcija Firefoxa 3 treba pomenuti unapređeno označavanje, brže pretraživanje, poboljšanu zaštitu od pecaročnih napada i drugih hakerskih tehnika, unapređenu proveru pravopisa itd. Predstavnici kompanije Mozilla izjavili su da Firefox 3 ima više od 15.000 poboljšanja, novih funkcija i unapređenja u odnosu na Firefox 2. Znači, preuzeto 17 miliona kopija Firefoxa 3. Zna li neko koliko je preuzeto kopija, koliko je miliona kopija pesme No One, a više Kiss preuzeto? Niko pojma nema, ali vi ste prvi koji preuzmete ovaj Curtis Lynch reggae mix. Alicia Keys.
I feel much better now.
Thank you.
Ališa Kizu u 403. Zairu. No One, Curtis Lynch, Reggae Mix za 2007. godinu, uskoro u Zairu i Annie Lennox, ali pre toga malo vesti u obliku jedne mikro, IT razlijice, a zatim jedna temica Dejana Ilića. Idemo redom. DVD, digitalne vesti dana. Evo je male IT razlijice, Micro PC Board. Da. Kompanija Fujitsu predstavila je prototip ekrana izrađenog od elektronskog papira koji za razliku od uređaja konkurentskih kompanija znatno brže osvežava sliku koju prikazuje. Prototip ekrana je dimenzija lista papira formata A4. Kompanija LG Display predstavila je prototipove LCD ekrana kružnog i elipsičnog oblika. Kružni LCD panel je prečinka 35,5 mm, identičan kao prečink ručnog časovnika, dok je elipsasti panel namenjen za upotrebu u digitalnim fotoaparatima i drugim uređajima potrošačke elektronike. Istraživači Univerziteta Illinois Urbani razvili su takozvani zlonamerni procesor u čiju pomoć su uspeli da upadnu u računar koristeći zadnja vrata na napadnutom računaru. I sistem za videokonferencije Telepresence, koje razvija kompanija Cisco Systems, omogućava da na poslovnom sastanku istovremeno učestvuje do 18 korisnika lociranih širom sveta. Ovo je bila mala Micro PC World IT razglednica. Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Micro. Micro. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Zdravo Dejane, ovo je pozdrav Dejanu Iliću koji se pojavljuje u zakon akcije reakcije sa novim prilogom pod naslovom CSI ili CSI ili da razjasnim značenje ove skraćenice Crime Scene Investigation. Uskoro će ponoć, TV uključen na frekvenciju prvog programa RTS-a. U toku je serija Crime Scene Investigation. Ništa posebno, uglavnom već viđeno. A onda u jednom momentu epizode tehničar laboratorije pokazuje nešto što liči na kutiju cigareta. Prinosi ga jednoj magnetnoj kartici na monitoru računara, odmah se prikazuju podaci sa kartice. To je daljinski čitač svih vrsta magnetnih kartica. Domet mu je do 1 metar. Poseduje i sopstvenu memoriju jer je računar previše glomazan i upadljiv za takve namere. Sa jedne strane, u pitanju je filmska industrija, tačno. Ili, još tačnije, televizijska serija. Ali kao i na filmu, i u serijama je sve moguće. Baš sve. Sa druge strane, pomalo je neverovatno, ali realno ne spada u naučnu fantastiku. U svakom slučaju, dovoljno intrigantno. Toliko da smo kontaktirali učenije ljude od nas. Svi su sa beogradskog ETF-a. Također, svi su se složili u jednom. Nemoguće, bar ne u ovom momentu napraviti takav uređaj. U najkraćem, problem je u snazi i koncentraciji elektromagnetnih talasa na rastojanju do 1 metar. Znači, za neko neodređeno vreme možemo biti više nego spokojni. Ali ne lezi vraže. Nametnula su se neka druga pitanja, sama po sebi. Koliko će vremena proći do trenutka kada ova naprava postane realnost? A tada, kako se zaštititi? U suštini, najlepše bi bilo kada ne bismo imali nikakve magnetne kartice. Ovo je već sada postalo nemoguće. Država uveliko menja lične karte građanima, od kojih je jedna vrsta upravo sa magnetnim zapisom. Apsolutno sve bankarske platne kartice posjeduju magnetni zapis. Prema tome, uskoro neće biti punoletnog građanina koji ne posjede barem jednu magnetnu karticu. Dakle, s jedne strane, realnost je magnetna kartica. Sa druge, potreba za njihovom zaštitom. Jedno od mogućih rješenja je da takve kartice nosimo u metalnim kutijicama. U metalnoj kutijici mogućnost neovlaštenog pristupa dokumentaciji sa magnetnog zapisa opisanom napravom jednostavno ne postoji. Ukoliko je nemate prigodnu kutijicu, privremeno, ali veoma efikasno rješenje je klasična aluminijumska folija. Karticu jednostavno umotamo i ona opet postaje nedodirljiva. Ipak, najbolji način zaštite je svest svakog pojedinačnog vlasnika. Ukoliko se neko potrudi da ljudima besplatno objasni koje su zamke korištenja ovakvih tehnologija, sigurno je da će napraviti veliko delo u svom životu. Jer kada je vlasnik svestan svih nedaća koje ga mogu snaći prema svojim važnim dokumentima, ophodit će se sa više opreza. Tada će biti mnogo manje zloupotreba i mnogo manje ljudske nesreće.
Ali sve dok nam sa reklama kao čupoglavci iz kutija iskaču likovi koji nude bankarske kartice za refinansiranje ovog ili onog, a uz reklamu ne ide bilo kakvo upozorenje, naš narod, pogotovo onaj deo koji spada u manje tehnički obrazovan, bit će veoma laka meta za razne prevarante. Da se to ne bi desilo, ili da bude barem jedan deo manje neželjenih posljedica, ovaj tekst Zair prilično futuristički posvećuje svim svojim slušalcima. A kako je ponavljanje majka mudrosti, s vremena na vreme ponovit ćemo ovu temu sa nekim drugim ili sličnim tekstom. Dejan Ilić uz veliki zairski zaštićeni pozdrav. Bino, bile to tema emisije. A ovo je Annie Lennox u Radio Mixu Dina Kolemana. Sing!
Oh,
Zato akcije, reakcije, Annie Lennox, Sting, Dean Coleman, Radio Mix za prošlu godinu, a sad nešto iz ove, kako da letimo u tišini? Da letimo u tišini? Da letimo? Nije moguće, posle toliko vremena ponovo, avijacija u Zairu. My dream is to fly, over a rainbow so high. My dream is to fly, sve s avijacije. My dream is to fly, over a
rainbow so high. Može li sad jedan tihi prilog iz avijacije? Ovo je priča Tome Willa pod naslovom Leteti u tišini. Naime, naučnici smatraju da je buka jedan od bitnih uzroka umora nakon više časovnog leta avionom. Institut u Nemačkom Braunschweigu bavi se upravo tim problemom. E pa, razradimo ga sada. Nakon više časovnog prekookeanskog leta izlazite iz aviona i odjednom osjećate veliki umor. Sasvim normalno, zaključit ćete. Ustali ste rano da bi na vreme stigli u vazdušnu luku, proveli nekoliko sati u čekanju na transfer, zatim ste 6 ili više sati bili stešnjeni na svom sedištu u ekonomskoj klasi, a i vremenska razlika verovatno već počinje da deluje na vaš organizam. Sve je to tačno, no bili ste izloženi još nečem manje vidljivom, konstantnoj buci. Naučnici smatruju da je buka jedan od bitnih uzroka umora. Ništa neobično, zaključit će svako ko se češće vozi na dužim relacijama u automobilu bučinih motora. Ima li leka? Pitate se. Izgleda da ima i on dolazi iz Nemačke. Naime, Institut za složene strukture i prilagođene sisteme u Braunschweigu bavi se upravo tim problemom. Tehnologija prilagođenih sistema ili adaptronika tu se razvija već više godina, pa su institut i njegovi naučnici nauku o prilagođavanju u Nemačkoj već ustoličili kao priznatu naučnu granu s mnogostrukom primjenom u praksi i reputacijom jedne od ključnih tehnologija budućnosti. Sve ovo možemo zahvaliti takozvanim pametnim materijalima koji se lako prilagođavaju uslovima i koji su sposobni da prepoznaju prioritete, apsorbuju vibracije i samim tim redukuju buku, odnosno, kako se to popularnije kaže, gutaju zvuk. Naravno, da bi postali pametni, sve ove materijale visoke senzorne moći, sposobne da signale pretvaraju kretanje, morali su da osmisle pametni ljudi. Radi se o naučnicima kojima je jedan od zadataka i stvaranje tihih kabina aviona, odnosno uslova za što veći komfort putnika. Iako je jedan od najvažnijih zadataka konstruktora komercijalnih vazduhoplova oduvijek bio da omoguće što ugodniji let, do sada je njihova pažnja u cilju smanjenja buke uglavnom bila usmerena isključivo na redukovanje buke motora vazduhoplova, dok se o buci u samoj putničkoj kabini manje razmišljalo. No u novije vreme, rad naučnika i tehničara koncentriše se upravo u tom segmentu. Interni projekat Instituta za složene strukture i prilagođene sisteme, nazvan COSICAB, dakle Comfortable Silent Cabin, odnosno ugodna tiha kabina, putem preciznih merenja i simulacija bavi se smanjenjem buke u putničkoj kabini aviona. No, pogledajmo šta to tačno podrazumeva. Glavni tehnički izvori buke u kabini vazduhoplova potiču od hidrauličkih sistema, klimatizacije, motora i protok vazduha uz trup aviona. Protok vazduha uz trup uzrokuje vibraciju metalne konstrukcije trupa, a zvuk koji ona proizvodi širi se putničkom kabinom. To je takozvana buka graničnog sloja. Adaptronika se bavi upravo ovim izvorom buke. Danas se buka koja nastaje vibracijom trupa umanjuje konvencionalnim sredstvima poput mineralne vune i velikih višeslojnih izolacionih madraca, materijalima koji izuzimaju puno prostora i zato povećavaju težinu, a samim tim i potrošnju goriva aviona. Novi aktivni sistemi kojima se trenutno bave naučnici utemeljeni su na vrlo lakim pametnim materijalima koji ujedno zauzimaju znatno manje prostora i mogu da služe za više namena. Tako na primjer imaju sposobnost pretvaranja voltaže u električni signal, pa se drže vlakna koja se prema potrebi mogu širiti ili sužavati. Ovakvi materijali godinama se već uspješno eksploatišu u medicini i tehnologijama mikrosistema, a ispitivani su i u automobilskoj industriji. Prilagođeni metalni krov jedan je od takvih primjera, također u cilju povećanja komfora putnika. U praksi, vazduhoplovni giganti poput Boeinga i Airbusa pri konstrukciji trupa aviona standardne aluminijumske ploče već su počeli da zamenjuju plastikom ojačanom karbonskim vlaknima, omogućavajući konstrukcije koje su lakše, čvršće i kruće od metalnih. Ipak, takve konstrukcije su znatno podložnije vibracijama, pa se uz njih mora primeniti tehnologija prilagođenih sistema koja omogućava upijanje buke koja je nastala zbog vibracija. Krajnji cilj proizvođača jeste trup sastavljen isključivo od takvih materijala, a posticaji su vrlo pragmatični. Znatno jeftinija izrada, lakši avion i manja potrošnja goriva, od čega će posljedice biti oberučke prihvaćene i od onih koji brinu o zaštiti okoline. Iako se nova tehnologija delimično već primenjuje, do njene potpune primjene proteći će još nekoliko godina. Naime, zbog brojnih otvora, vrata i prozora, trup aviona vrlo je složena konstrukcija i generalno smatra se najkritičnijim elementom letelice. Upravo stoga, proizvođači vazduhoplova ne mogu nove tehnologije da primjene jednostavno kao što to čine proizvođači teniskih reketa ili bicikala, pa čak ni kao konstruktori bolida Formule 1. Na kraju, ipak ne smemo da smetnemo sa uma da je buka samo jedan od uzroka čovjekovog umora nakon putovanja. Luksuz letenja u prvoj klasi koji omogućuje prirodni položaj tela ne zavisi ni od kakvih tehnologija, već od debljini novčanika. Teško je povjerovati da će se cene privilegovanog letenja smanjiti zbog manje potrošnje goriva koje će omogućiti nove tehnologije. Ipak, stisnuti u sedištu ekonomske klase, uskoro ćete moći da dremate bez pritajene buke koja polako deluje na vaš nervni sistem. Sve da kako, uz uslov do vaše blizini ne bude kakva nervozna beba ili nečije razmaženo derište. Da, to je bila priča Toma Bila o naporima koji se čine da se smanji buka u savremenim avionima. A lep je bio i naslov Leteti u tišini. A to baš i nije neko načelo s kojim ćemo nastaviti današnju emisiju.
Baby on the treetop, when the wind blows, the cradle will rock.
Ovo nije za ir, ovo je za air. Avijacija u Zairu.
Avion je od najboljih sredstava da što pre stignete na sljedeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gdje je vaš izgubljeni prtljak i zašto izgubljen vaš, vaš prtljak.
Tako smo leteli u zakon akcije reakcija, sada posle Annie Lennox, koji smo čuli pre jednog desetak ili nešto malo manje minute u temi Sing, evo još jednog njenog kalendarskog ispisnika, to je band Alphaville. Alphaville koji su ostavili snažan pečat u 80. godinama, osvanuli su u trećem milenijumu sa Reward mixom pesme Romeos. U Word ili Reward mixu ili remixu, Alphaville su dalje merna jedinica za veličanstven
Music.
Mix za band Alphaville, Romeos. I kreativno i profesionalno. Kao i Apple-o, novo rešenje.
What's novo? Vesti IT News.
Apple predstavio rešenja za kreativne profesionalce. Apple rešenja za kreativne profesionalce predstavljena su na prezentaciji pod nazivom Digital Life na skupu koji je održan nedavno na Kolarčevom univerzitetu u Beogradu. Prezentaciju su organizovali kompanije HSM Informatika i PowerCom Sistemi. Skupu su prisustvovali domaći IT profesionalci, koji je novo bila izuzetna prilika da vide najnovija rešenja kompanije Apple. Prikazan je koncept Blended Media koji izdavačima omogućuje integrisan radni proces za potrebe novina i online izdavaštva. Učesnici su upoznati sa prednostima Adobe softvera na Apple operativnom sistemu. Predstavljene su i prednosti Adobe Creative Studio 3 porodice programa za web dizajn i video obradu. Pozajnica sa drugih frekvencija. Evo legendarnog Stephena Hawkinga koji poziva na istraživanje svemira putem sondi sa ljudskom posadom.
Britanski astrofizičar Stephen Hawking poznat je po svojim istraživanjima tajni svemira, od granice kosmosa do prirode crnih rupa. Hawking se nedavno založio za obnavljanje istraživanja svemira pomoću letelica sa ljudskom posadom koje bi ispitale obod sunčevog sistema.
Stephen Hawking is trapped in his paralyzed body. But about a year ago, the 66-year-old scientist...
Jako je od detinjstva paralizovan i vezan za invalidsku stolicu, 66-godišnji naučnik Stephen Hawking pre godinu dana obukao je letački kombinezon i poletao u avanturu koju je oduvek priželjkivao. Dok je avion letao po paraboličnoj putanji na visini od gotovo 10.000 metara, Hawking je lebdeo u bestežinskom stanju. On je podelio svoje utiske sa prisutnima na nedavnom skupu na Univerzitetu George Washington, kojom je obeležena 50. godišnjica NASA, govoreći putem kompjuterskog sintesajzera. Hawking se založio za novu eru svemirskih istraživanja koje je uporedio sa Kolumbovim otkrićem Amerike 1492. godine.
Spreading out into space will have a greater effect.
Širenje u svemir imalo bi još veći efekat. Potpuno bi promenilo budućnost ljudske rase i možda odredilo da li ćemo uopšte imati budućnost. Hawking predlaže osnivanje baze na mesecu u roku od 30 godina, spuštanje na Mars u roku od 50, a letove do spoljnih planeta sunčevog sistema u roku od 200 godina. On tvrdi da bi ta nastojanja dala programu svemirskih istraživanja novi motiv u vreme kada bi opstanak ljudske rase mogao da zavise od novih otkrića u oblasti korištenja vode, vazduha i energije.
There are around 1,000 stars within 30 light years of Earth.
U radijusu od 30.000 svetlosnih godina oko Zemlje ima oko 1.000 zvezda. Ako samo 1% tih zvezda ima planete veličine Zemlje, to znači da imamo 10 kandidata za novi svet. Hawking smatra da bi istraživanje međuzvezdanog prostora trebalo da bude dugoročni cilj tokom narednih 500 godina, što je kratak period u poređenju sa istorijom ljudske egzistencije na Zemlji. Civilizacija je stvorena pre oko 10.000 godina, a stopa tehnološkog razvoja neprestano se ubrzavala. Ako želimo da ljudska rasa opstane još milion godina, morat ćemo smelo da krenemo tamo gde niko do sada nije išao. Hawking ukazuje da traganje za novim svetovima možda neće rešiti sve akutne probleme na Zemlji, ali bi moglo da nam pomogne da te probleme sagledamo iz drugačijeg ugla.
Zakon, akcije i reakcije.
Zvali.
Show me.
I'm just trying to
Avril Lavigne alone. Sa njom sami? Možda da. Sa HP-om? Sami? Možda ne. Ima HP gamu raznorazni proizvoda. A evo, što kaže nova vest o njihovim kompaktnim štampačima? DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Beogradsko predstavništvo kompanije Hewlett Packard javlja da je ova kompanija za svoj HP Photosmart 826, pardon, A826 Home Photo Center dobila prestižnu tipa nagradu za najbolji fotoštampač malog formata. HP Photosmart A826 je napravljen u obliku malog televizora i korisnicima omogućava da na raznovrsne načine menjaju i štampaju fotografije. Korisnici mogu da menjaju, dizajniraju ili personalizuju slike korišćenjem olovke i tastature na ekranu, a uređaj sadrži 200 okvira i grafiku koju je moguće upotrebiti za kreiranje originalnih fotoprojekata poput čestitki, razglednica ili kalendara. Štampač je napravljen za kvalitetnu porodičnu upotrebu. Ima fioku koja prima 100 listova, veličine 13 do 13 puta 8 cm.
Hej, čuli ste, dobar ovaj HP-u kompaktni štampač, ali nisu loši ni HP-ovi fotoaparati. A kad već reč o fotoaparatima i letu u kojem smo i koje je još dugo, dugo pred nama, evo malo priče o letnjim snimanjima.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Ah, taj Vlada Nenić.
Kako ih se samo seti naših problema sa digitalnim fotoaparatima? Mada ovo o čemu sada govorimo nije problem, ali je kao savjet prvorazredan. Tema su kontinualni i rafalni režimi snimanja fotografija. U zavisnosti od tipa, odnosno od proizvođača digitalnih fotoaparata, kaže Vlada Nenić, ovi aparati mogu da imaju kontinualni ili rafalni režim snimanja. Kod aparata sa savremenom tehnologijom i SLR aparata, SLR znači Single Lens Reflex, dakle predstavlja jednooke refleksne fotoaparate, ovo često znači da možete samo da pritisnete dugme i snimate dok ne prestanete da snimate ili dok ne potrošite prostor na memorijskoj kartici. Kod aparata tipa point and shoot, to su jednostavni fotoaparati namijenjeni početnicima, koristi se automatski autofokus i automatski sistem za ekspoziciju i rafalni režim je obično ograničen na određeni broj fotografija. Uključivanje opcije kontinualnog snimanja razlikuje se donekle u zavisnosti od vrste aparata. Daću vam nekoliko savjeta kako da vam rafalno snimljene fotke izgledaju što lepše. Ako pokušavate da snimite neki predmet u pokretu, na primjer neku akciju u sportu, ljude koji plešu ili malo dete koje trči, tada prebacivanje u režim rafalnog snimanja garantuje da ćete dobiti bar jedan dobar snimak. Kod kontinualnog snimanja problematična stvar je fokus. Jeftiniji fotoaparati ponekad počinju da gube fokus ako snimite više od 5 slika. Ako uvek snimate u kontinualnom režimu, morat ćete da se prilagodite na tehniku snimanja pojedinačnih snimaka. Neki aparati imaju ograničenje snimanja na 3 ili 4 snimka svaki put kada se pritisne dugme za okidanje. Kada snimate u kontinualnom režimu, aparat često smešta slike u memoriju, a zatim posle snimanja upisuje pojedinačne slike u vašu karticu. U zavisnosti od toga koliko ste snimaka napravili, ovo može da prouzrokuje znatno kašnjenje između vremena kada ste prekinuli snimanje jednog rafala slika i vremena kada možete da ponovo počnete da snimate. Naravno, ovo također može znatno da se razlikuje u zavisnosti od tipa aparata. Skupi SLR modeli imaju manje kašnjenje. Rafalni režimi rada troše više baterije nego režimi snimanja pojedinačnih slika. Ako planirate da puno koristite rafalni režim, kupite rezervnu bateriju. Generalno, rezervnu bateriju je dobro imati, ali ona postaje vitalno važna ako planirate da puno snimate neke akcije ili ako radite u paparazzi režimu i snimate desetine slika nekog pokretnog objekta. Ako vam je važan kontinualni režim rada, tada obratite pažnju na ograničenja aparata koji kupujete. Naprimjer, izbjegavajte aparate koji su ograničeni na samo 3 ili 5 snimaka i dodajte malo novca da kupite neki SLR koji ima skoro neograničeno snimanje. Bio to Vlada Nenić. Ovo je bilo zaista super za sve one koji vole da intenzivno koriste umjesto kontinualnog rafalni režim snimanja fotografija. Hvala Vladi.
Kom i GSM Info. Svakog 15. u mjesecu.
And now, BWO, give me the night.
desire.
Give me the night. Uskoro u zakon akcije i reakcije Chemical Brothers, Do It Again. Ali to će biti na samom kraju prvog sata. Ali to će biti na samom kraju prvog sata današnje emisije. A pošto do kraja prvog sata ima još nešto malo vremena, ubacimo jednu golnu promenadu u obliku plazma ekrana i mraka oko njih.
Rekli su o.
Prvi!
I da znate, plazma ekrani su najbolji u mraku. Nemački zavod za zaštitu potrošača i u okviru jedne studije ispitao karakteristike flat TV aparata i izneo preporuke u pogledu rada ovih uređaja. LCD TV aparati su međuvremenu postali veoma povoljni, veoma su uskog dizajna i ne zauzimaju mnogo prostora, a i u različitim cenovnim klasama nude prosječan do dobar kvalitet slike. Osim toga, ovi aparati imaju dobru vidljivost pod svim okolnostima osvjetljenja, te se zbog malog odstajanja spoljašnje svjetlosti mogu koristiti kako u tamnim, tako i u dobro osvjetljenim prostorijama. Plazma TV aparati, sa druge strane, nemaju tako dobru otpornost na odstajanja iz spoljašnje svjetlosti, te pokazuju bolje rezultate u zamračenim prostorijama. U ovakvom okruženju dolazi do izražaja kvalitet slike ovih aparata, koji u mraku imaju mnogo bolje karakteristike od LCD TV uređaja. Pri kupovini flat TV aparata također se savjetuje da kupac proveri da uređaj ima digitalni HDMI interfejs za priključenje HD TV receivera i DVD Blu-ray, odnosno HD DVD playera. Bitno je da ekran ima rezoluciju od 1920x1080 piksela, dakle Full HD, ili najmanje 1280 puta 720 piksela za manje 720p HD standard. Za poslovnu kompatibilnost trebalo bi proveriti da televizor ima S-video priključak i bar 3 SCART-a. Za prosječno veliki dnevni boravak predlaže se dijagonala ekrana od 80 do 94 cm. Onaj ko se odluči za veći panel mora da ima na umu pravilo. Rastojanje od gledalca do ekrana treba li da iznosi petostruku visinu ekrana, dakle visina ekrana puta P. Eto tako, još jedan put od IMEI, LCD televizor ili plazma televizor.
Satelit TV Video, prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV Video.
Right.
Sad znajte, gledajte plazma televiziju samo u mraku, ali zato slušajte zakon akcije, reakcije samo uz muziku. Dakle, sandvič, rez muzike, rez, može rez. Muzike, red priče, red muzike, red priče i dođe smo do posljednjih minuta našeg prvog sata. Chemical Brothers s običnom pesmom Do It Again, Radio Edit za 2007. godinu. Pravo vreme da vas podsjetim da umeđu vremenu budite i dalje sa Zairom. Doviđenja za nekoliko minuta, budite i dalje sa Zairom. I haj muzika oko nas, zakon akcije i reakcije ide dalje. I eto vas, probudite se uz drugi sat zakon akcije i reakcije broj 403. Priču o broju 403 smo ispričali, dosta je praznikava, nadam se da emisija to nije, a naročito da neće biti. Ono što je obećano na početku, nastavimo da sprovodimo u drugom satu, pa da krenemo najprve novih vesti, a posle ćemo da se prebacimo na teme, dileme, na reakcije, podom raznih akcija i na savete, što je najvažnije. Dakle, DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Prvi 100 dana, RS domena. Registar nacionalnog internet domena Srbije, RNID, organizovao je krajem juna konferenciju za novinare u podu obeležavanja 100 dana od početka registracije domena .rs. Na konferenciji je rečeno da je od početka registracije do 20. juna registrovano 12.314 domena .rs, 8.121 domen co.rs, 928 domena org.rs, 2013 domena in.rs, 340 domena edu.rs i 73 domena gov.rs, odnosno ukupno 23.800 domena. RNID je saopštio da će 25.000 registrovani domen dobiti besplatnu godišnju registraciju, a sličan nagrad očekuje i 50.000 registrovani domen. Prvi 100 dana domena .rs. Ako se vi još niste prebacili na njega, ovo je posljednji poziv za buđenje. Wake up call uz benda Maroon 5.
Didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. And the post is never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? Never would have made it, babe. If you needed love, well then I'm for love. Could have given love, now I'm taking love. And it's not my fault, cause you both deserve what's coming now. So don't say. So I
Maroon 5, Wake Up Call. Iscrpljuće dobra pesma koja je služila već mesecima, a sad već može se kaže godinama, budući da je startovala. Budući da se je startovala još u 2007. Ali to nije ono što troši snagu. Snagu troši iscrpljujući rat formata. E pa, evo je onda... Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Hajdemo sada malo o temi zvanoj ratovi standarda. Gordon Brkić, Saradnik internetu gledala, nakon pobede Blu-raya nad HD DVD-om, priča o istorijatu čitave ove borbe. Odluka Tošive da napusti forum HD DVD označila je kraj višegodišnjeg rata formata, u kome su se, kao što znate, za naslednika DVD diska borila dva rešenja. To otvara vrata za Blu-ray, a kompaniji Sony donosi dugo čekanu pobedu koja je izmakla tokom 80. godina kada su se za dominaciju borili njen Betamax i VHS standard. Međutim, sada se već može postaviti pitanje da li u slučaju Blu-raya reč o pirovoj pobedi, pošto je sve izraženija tendencija prodaje digitalnih sadržaja bez medija, nosača, dakle, direktno putem interneta. Toshiba, glavni zagovornik HD DVD formata, konačno je položila koplja. Iz ove kompanije, početkom 2008. godine, je saopšteno da ona odustaje od daljeg ulaganja u proizvodnju uređaja za format koji je konkurisao kao naslednik DVD diska. Odluka je usledila posle višegodišnje iscrpljujuće borbe sa suprotnim taborom koji je predvodila kompanija Sony, a neposredno posle januarskog saopštenja hollywoodskog sudija Warner Bros. O promeni strane. Ubrzo su došle vesti iz lanca prodavnica Walmart i Best Buy da će oni u svojim rafovima isključivo držati Blu-ray diskove. U Toshibi su doneli ispravnu odluku jer bi nastavak iscrpljujuće borbe bio koračanje ka poslovnom samoubistvu. Iako je u poznijih 6 godina HD DVD više puta imao izglede za pobedu nad Blu-rayom, razvoj događaja od prošle i na početku 2008. godine doveo je Toshibu do mat pozicije. Tabor okupljen oko HD DVD formata počeo da se osipa, što istovremeno značilo sve dužu listu preletača u ekipu koja je zagovarala Blu-ray, a koju predvodi Sony. Posle mnogo uložene energije i potrošenog novca, u Toshibi su jednostavno morali da progutaju gorku pilulu. Rat formata je uzrokovan razvojem televizije visoke definicije, HDTV, sredinom 90. godina. Visoka rezolucija videomaterijala tražila je novi medij koji bi po kapacitetu prevazišao nekoliko godina ranije usvojen format DVD. Inače, u slučaju ovog medija izbjegnut je rat formata tako što je pobedio Toshibin koncert, pošto su Sony i Philips napustili projekat Multimedia Compact Disc. Doduše, oni su dobili ustupak u obliku EFM plus modulacije, rešenja za zaštitu diska od oštećenja koji je bio manje efikasan od Toshibinog standarda i zbog kojeg je kapacitet DVD-a smanjen sa 5 na 4,7 GB. Na predlog finskih studija, u martu 2002. većina u DVD konzorcijumu je odlučila da se za sadržaj visoke definicije koristi DVD sa dvostranim zapisom. Međutim, stalni komitet DVD konzorcijuma samostalno je, dakle mimo odluku većine, doneo odluku da se kreira novi format. U avgustu 2002. Toshiba i Nexus saopštili da zajedno kreću sa razvojem standarda Advanced Optical Disc, koji je sledeće godine preimenovan u HD DVD. Da bi se izbjegao skupi rad formata, tokom 2005. počeli su pregovori dva tabora. Najveći kamen spoticanja bio je fizički sastav budućeg standardizovanog diska, ali će se kasnije pokazati da je veliku važnost imalo i pitanje oko platforme koja omogućava interaktivnost samog medija. U tom periodu izgledalo je da je HD DVD bliže pobedi nego ikada ranije, iako je Blu-ray format, osim jake podrške među kompanijama i filmskim studijima, imao prednosti u pogledu svojstava samog medija. Naime, on putem dvostranog zapisa može da primi 50 GB podataka, skoro dvostruko više od HD DVD-a. Ali ovo je samo jedan od razloga koji je odlučio pobednika. Naime, ratovanje formatima bio je razlog što se publika suzdržavala od kupovine, čekajući krajnji ishod. A kako se to čeka je odužilo, proizvođači hardvera i multimedijalnih sadržaja uvidjeli su da je vreme da se prelomi.
you. But if you're feeling the groove, you know what you gotta do.
Nagoveštaj rasveta dogodio se 2007. kada je Sony odlučio da za svoju grafičku konzolu PlayStation 3 ponudi sadržaje na Blu-ray diskovima, a u kompletu sa PS3 i uređaje za njihovo čitanje. Procenjuje se da je zbog takve strategije Sony izgubio oko 3 milijarde dolara, jer je po prodatom PS3 gubio oko $200 na ime skupog Blu-ray uređaja. Međutim, rezultati su došli veoma brzo. S jedne strane, prodato je 10 miliona konzola, a s druge, samo oko milion HD DVD uređaja, uključujući i ovu brojku i one koji su podržavali oba standarda. Ubrzo, u SAD su na jedan HD DVD prodavana dva diska u formatu Blu-ray. Ipak, konačnu presadu donela je velika šestorka. Reč je o šest najznačajnijih hollywoodskih studija. Oni su od početka rata formata bili podeljeni tako što su tri studija podržavala Blu-ray, a druga tri HD DVD. Warner Bros. I Paramount su od početka bili na tošivenoj strani, ali su vremenom počeli paralelno da izdaju i diskove u Blu-ray format. Preokret je usledio pomenutom odlukom Warner Brosa u januaru da se prikloni Blu-ray taboru. Na dan kada je Toshiba saopštila da se predaje, Universal Studio objavio da menja format. Na kraju, takvu odluku je doneo i Paramount. Ipak postavlja se pitanje, da li ova pobjeda Pirova? Odnosno, da li uopšte važno ko je pobedio u ratu formata u trenutku kada silovito raste online ponuda i prodaja digitalnih sadržaja? Iako tržište medija za skladištenje i uređaja za reprodukciju videa neće nestati tako brzo, očigledna je tendencija da se sve više i više do zabavnih sadržaja dolazi preko interneta. Samostalni nosači podataka su već jednom nogom u dvorištu dinosaurusa, primetio je neko ovih dana na jednom od foruma. Stoga u Sonyju verovatno radno proslavljaju trijumf, tragajući za rešenjima i konceptima sa kojima će igrati na nove pobede. Na samom kraju, hajde da se podsjetimo malo još nekih ratova standarda. Jer ratovi standarda nisu bili retki u industrijskoj eri. U 19. veku Thomas Edison i Westinghouse borili su se oko načina za prenos električne energije. Na početku 20. veka Edison je učestvovao u borbi sa Emilom Berlinerom oko medija za snimanje zvuka. Kasnije su beleženi slični sukobi, na primjer EP protiv LP gramofonske ploče, pobedio je LP. Zatim osmokanalna traka protiv audio kaseta, pobedila je kaseta. Srednje talasni stereo naspram FM stereo radijskog programa, pobedio je FM. U novije vreme dolazilo je do konflikta da podom memorijskih kartica. Dakle, tu je bilo više standarda i ima ih oko hi-fi kvaliteta zvuka, načina snimanja na DVD. Ipak najupečatljiviji od tih ratova bila je pomenuta borba za dominantni video format. Po mišljenju mnogih, Sony Betamax je bio mnogo kvalitetniji od konkurentskog VHS-a, ali ovaj drugi pobedio zbog mogućnosti snimanja vremenski dužih sadržaja. Slučaj je ostao zabeležen kao iscrpljujuća borba između dva tabora, koja je rezultirala visokim direktnim troškovima, ali i slabom prodajom uređaja, pošto su kupci čekali pobednika. Ipak, u nekoliko situacija, konflikt oko formata je prevladan dogovorom, kao i u slučaju DVD-a, ali i prilikom osvišavanja HDTV-a ili Wi-Fi bežičnog standarda. Eto, tek toliko da se ne zaboravi. A sve ovo što ste sada čuli, bio je tekst Gorana Brkića, inspirisan pobedom Blu-ray nad HD DVD formatom u iscrpljujućoj borbi između Toshibe i Sonya.
Svet i internet. U internet ogledalu. Magazin koji ćete koristiti internet na pravi način. Internet ogledalo.
Internet ogledalo. Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije i...
Music.
U obliku Mike. Love Today.
Everybody's gonna love today.
Love Today, uskoro u zakon akcije i reakcije Moby i Elis, ali pre toga Teta Violeta, čiji se glas daleko čuje.
Mi smo dugo već čuli Violetu Ivković, pa je nećemo čuti ni danas. Da li ćete čuti mene kako interpretiram ono što je ona pisala? Jer poslijih par nedelja, nekako tačnije meseci, bacila se u spisateljstvo i postala je vrlo ugledno ime na stranicama časopisa Micro PC World. E pa, ja sam odlučio ovoga puta da iz Violetinog stvaralačkog opusa odaberem temu pod naslovom Industrijske spravice. Jer od pojave prvih tehnoloških spravica, gadgeta, prošlo već dovoljno vremena da bismo se na njih potpuno navikli, a sporenja o njihovoj svrsishodnosti kao da nikada nije bilo. E pa evo što kaže Violeta na tu temu. I pored svih žalopojki, novi tehnološki izumi dokazuju da nisu samo sprave za mučenje, nego preka potreba koja modernom čovjeku olakšava život. Upravo zato su neke od njih unapred osuđene na prihvatanje i to obe ručke. Napokon je svima jasno da mali švajcarski perorez uopšte nije gadget, već više namenski nožić, a da je inspektor gadget samo lik iz crtanog filma. Digitalna industrija ubrzano gravi napred, kao da je uopšte nije briga hoćemo li mi shvatiti šta nam nudi, niti se obazire na vreme koje je potrebno da se čovjek srodi s tehnološkim novinama. Evo malo o mobilnom parkiranju, recimo. Nesrećni vlasnici automobila se svakog dana suočavaju s problemom parkiranja u gradu. Traganje za mestom na kom bismo ostavili svog četvorotočkaša odavno se više ne meri minutima. Zabrane su na svakom ćošku, a svako doba dana postalo je špic. I kada nekako nađemo parking na kom teoretski ima prostora za dva auta, neki vešt vozač je već uspeo da zauzme oba mesta. Pod pretpostavkom da imamo i sreće i para, u redu za gradske garaže staćemo manje od pola časa. Međutim, moglo bi se desiti da parkiranje uskoro postane lako kao telefoniranje. Američka kompanija CEO, koja posle u sklopu korporacije Spark Parking, izumela je jednostavan i veoma efikasan sistem za pronalaženje slobodnih parking mesta koji koristi bežične senzore, tehnologiju za mobilne telefone i globalni sistem za pozicioniranje, Global Positioning System, GPS, dakle. Taj sistem je zasnovan na bežičnim senzorima koji čine sastavni deo parking mesta. Oni registruju da li se iznad njih nalazi parkirani automobil ili ne. Kao prava mala armija, parking pomoćnika, senzori šalju informacije slobodno ili zauzeto obližnoj baznoj stanici koja je povezana sa internetom. Informacije se zatim putem mreže upućuju do kancelarija parking servisa gde ih softver obrađuje i organizuje u različite svrhe. Jedna od njih je već poznata, uplata parkinga pomoću mobilnog telefona. Umesto broja s registracijalnih tablica šalje se šestocifreni broj parking mesta i prilikom svakog sledećeg parkiranja servis prepoznaje vozača po telefonskom broju. Za pronalaženje slobodnih mesta koristi se GPS modul u mobilnim telefonima. Njime se locira mesto automobila, a vozaču se prosleđuju informacije o parking mestima, lokaciji, cenama, raspoloženom vremenu za parkiranje i najvažnije o broju slobodnih mesta. Ovakav vid elektronskog praćenja, pored ažurnog pregleda i preciznog stanja na parkiralištima, pruža parking servisu i tačno vidu potencijalne padobrance. Ukoliko se neko parkira, ne plati, uprava biva odmah obaveštena i na lice mesta šalje osobu zaduženu za ispostavljanje kazne. Ajmo i dalje o gadgetima, ovoga puta o virtualnim cipelicama. Kupovina obuće od uvek je makar za lepši pol bila svojevrstan doživljaj koji nažalost često zna da se pretvori u veliku muku. Pored toliko modela, boja i materijala, kako izabrati najbolje? Naučnici su očito imali sluha za ovaj rasprostranjeni problem, pa sa svojim najnovim izumom pokušali da pomognu pepeljugama širom sveta, a samim tim i njihovim jačim polovinama. Kupci u Adidasove prodavnici na Jelisijskim poljima u Parizu odnedavno doslovce zakoračuju novi svet virtualne kupovine. Pomoću nestandardnog ogledala, računarskog sistema i 3D tehnologije, mušterijama je omogućeno da isprobaju svu obuću koja im je na raspolaganju. Da ovakva na izgled jednostavna kupovina nije šala, govore hiljade kombinacija boja i oblika koje samo računar može da zapamti. Nova tehnologija za biranje obuće sastoji se od udvojenog ekrana koji služi kao ogledalo, male web kamere i računara sa 3D softverom. Kada kupac odabere neke od ponuđenih prototipa cipele u odgovarajućem stilu i veličini, treba samo da stane na zeleni podmetač ispred virtualnog ogledala. Dok gornja polovina ogledala reflektuje noge te osobe, donja je ekran na kojem se prikazuje virtualna obuća. U nastavku biranja modela, boja ili materijala, kupcu je pri ruci računarski ekran smeni. Stereo kamera s vrha beleži navigaciju i izračunava poziciju u odnosu na ekran pomoću sistema nazvanog finger tracking. Druga kamera, smeštana neposredno iznad zelenog podmetača, stvara 3D sliku obuće u prostoru gde bi na virtualnom ogledalu trebalo da se nalaze stopala. Pomoću ekrana osetljivog na dodir za čas se menjaju boja ili model. Kupac pritom ne mora mirno da stoji, već može da se prošeta po prodavnici kako bi iz više uglova proverio kako mu cipele stoje. Profesor Jürgen Rurenski iz Instituta za telekomunikacije Fraunhofer naglašava da ovakav vid kupovine nije primustvo samo za kupce, jer će koristi od njega imati i proizvođači i prodavci. Izlično skladištenje je samo jedan od razloga koji bi mogao da utiče na snižavanje cena obuće. Doduše, na opisanom sistemu bi još moglo da se radi. U aktualnoj verziji, za unos podataka i prilagođanje svakog novog para obuće potrebno je oko 30 minuta, dok će kupac na isporuku odobrenih cipela ipak morati da sačeka do
tri nedelje. I dok ste rekli 1, 2, 3, završi se današnja priča Violete Ivković, industrijske spravice. Jer od pojave prvih tehnoloških spravica zvani gadgeti, prošlo je već dovoljno vremena da bismo se na njih potpuno navikli. A eto, sporenja o njihovoj svrsishodnosti kao da nikada nije ni bilo.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo. Mikro.
Mikro. Na Violeti Ivković i njene industrijske spravice. A sada evo jednog od vodećih industrijalaca u industriji pop muzike, Mobija. Mobi Ellis.
My head keeps turning, turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets, I cannot do this. Do this, do this, do this, do this.
Bijeli su emisiji
Zakon
Akcije i reakcije
News. Pazite sad ovo. Evropska komisija je upozorila da je broj IP adresa na internetu skoro dostigao maksimum, na što je nedavno upozorio i OECD. IP adresa neophodna za priključenje na internet u svojoj sadržnoj verziji IPv4 sadrži niz od 4 broja od 0 do 255 razvojenih tačkama koji identifikuju svaki računar priključen na mrežu. Zbog veoma brzog rasta broja internet korisnika, Evropska komisija smatra da će sve dostupne adrese biti upotrebljene do 2011. godine već. Zbog toga je potrebno brzo preći na protokol IPv6,
novu normu za identifikaciju računara na mreži sa više brojeva. Pazite dakle, još malo pa nestalo, velika nestašica IP adresa na internetu.
Velika nestašica IP adresa na internetu, ali ne i nestašica pozemica u zakonu akcije i reakcije. Evo najnovije, koja kreće na 3, 4...
Šat!
Pozajnica.
Sa drugih frekvencija.
Da čujemo kako to širenjem tehnologije cyber kriminalci drže policiju na stalnom oprezu. Internet se često naziva autoput za informacije, ali na svakoj njegovoj raskrsnici vrebaju sumnjivi likovi. Sa izuzetnom brzim širenjem tehnologije, cyber kriminalci drže policiju na stalnom oprezu.
Online criminals are growing bolder with each click of a mouse.
Online kriminal jača svakim pritiskom na kompjuterskog miša. Od krađe brojeva kreditnih kartica i ličnih podataka do dečje pornografije, kriminalci konstantno pronalaze nove načine da obmanu milione ljudi. Naprimjer, 23-godišnji Jeremiah Mondello iz Oregona priznao je da je prodavao piratske softvere. Vlasti kažu da je Mondello ukrao finansijske podatke od svojih komšija, koje je onda iskoristio kako bi otvorio lažne račune na koje su mu stizale uplate od prodaje softvera. On je tako zaradio više od $400,000. Kada smo ga priveli, njegova reakcija je bila: kako ste me uhvatili? Kako ste otkrili prevaru? Kaže viši specijalni agent Michael Guthrie. Michael Guthrie dodaje da je Mondello od svojih komšija krao signal iz predajnika za bežični internet. Postavili smo elektronski nadzor nad kućom odakle je dolazio signal osumnjičenog. Tačnije, omogućili smo nezaštićen pristup internetu koji je bio lociran preko puta ulice u ovoj kući, tako da su inspektori zapravo identifikovali druge nezaštićene pristupe, internet predajnike bez šifre na koje se Mondello kačio, objašnjava Guthrie.
Connecting to throughout the neighborhood.
On još priča da brzine i lakoća sa kojom kriminalci mogu da pristupi internetu stvaraju međunarodnu zonu kriminala bez granica, a pogotovo za ukradene finansijske i lične podatke.
It only lasts for a short period of time.
Zbog izuzetne vrednosti, ove informacije su dostupne kratko pre nego što žrtva otkrije da je napadnuta i otkaže račun, promeni šifru ili zatvori kredit u karticu. Zbog toga, ta informacija vredi mnogo za kriminalne organizacije i u roku od nekoliko minuta ili sati prenosi se širom celog sveta. Inspektori kažu da mnogi online prestupi mogu da budu sprečeni ukoliko se koristi zdrav razum. Komandir Tim Evans iz policijske službe države Virginia član je tima koji se bavi prevencijom seksualne eksploatacije dece putem interneta. Ukoliko neko lično ne poznaje sagovornika i ukoliko to nije prijatelj ili član porodice, onda ne bi trebalo da odgovara na poruke ili inicira komunikaciju, kaže Evans. Navreda tehnologija je u mnogome pomogla raznim agencijama za sprovođenje zakona u njihovoj borbi protiv cyber kriminala. Kompjuterski gigant Microsoft je nekim agencijama dostavio USB uređaje kojima se iz kompjutera mogu izvaditi dokazi. Međutim, i komandir Evans i specijalni agent Guthrie tvrde da zločinci neprekidno usavršavaju svoje veštine.
To
su ljudi koji su vrlo vešti sa tehnologijom. Neki od njih su stručnjaci, moraju da iskoriste to znanje kako bi dobili šta žele. Dakle, oni su spremni da iskoriste tehnologiju kako bi zaobišli zakonske regulative. To kaže Evans. A Guthrie dodaje: najveća opasnost predstavljaju mladi koji su pametniji od odraslih, koji su završili fakultet i imaju dosta iskustva u ovome. Oni imaju vremena da urade temeljno istraživanje i znaju toliko da zapravo sami prave viruse.
Viruses and have them spread through peer-to-peer programs.
Guthrie Evans, inspektori, kaže još da će za borbu protiv cyber kriminala biti potrebno više sredstava zbog širenja i promjena na internetu. Obojica zaključuju da je ta borba beskrajna, baš kao i digitalni svet.
Cyber kriminalci drže policiju na stalnom oprezu, a Pet Shop Boys drže na stalnom oprezu Robbie Williamsa. Evo i zajedno temi She's Madonna.
This should be played at high volume.
Zajedno. Robbie Williams iz Madonna, featuring Pet Shop Boys. A vi? Ako volite da shoppingujete, krenite u Pet Shop. Ako volite da surfujete, krenite u Internet Park. DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Još jedan Internet Park. Nakon Beograda, kompanija Telenor otvorila Internet Park u Novom Sadu. Posjetioci Dunavskog parka mogu sada besplatno da se povežu sa internetom bežično ili s pomoć USB modema. I pored toga što je oprema za povezivanje s internetom u Studentskom parku u Beogradu nakon samo 3 dana ukradena ili oštećena, Telenor je najavio da će u drugim gradima Srbije otvoriti slične internet parkove. Dok Telenor najavljuje otvaranje novih internet parkova, policija najavljuje zatvaranje internet kradljivaca.
The most amazing sight ever viewed by the human eye.
Rekli su o... Pre 2 godine najavljeno je da će se Bill Gates u julu 2008. povući sa mesta predsedavajućeg upravnog odbora Microsofta i posvetiti isključivo dobrotvornom radu. Da li će se to zaista i dogoditi? U trenutku kada ovo slušate, sigurno već znate šta se dogodilo, ali meni je zaista bila interesantna ta mala hipotetična priča dr. Save Zdravkovića pre nego što se sve zaista dogodilo, pa je zato i vi shvatite i vratite se mali vremeplovom koji dan, nedelju ili mesec unazad. Dakle, da li će biti promjena u životu Billa Gatesa? Iako bi neko mogao reći da Bill Gates posjeća na primadonu koja se stalno opraša od publike posljednjom predstavom, njegovo napuštanje Microsofta teklo je logičnim i unaprijed najavljenim tokom. U julu 1998. Gates je napustio položaj predsjednika kompanije Microsoft, ostajući direktor, a na mestu predsjednika zamenio ga je Steve Ballmer. U januaru 2000. Gates prepušta Balmeru i mesto direktora, ostajući i predsjedavajući upravnog odbora i glavni softverski arhitekta Microsofta. U leto 2006. Ray Ozzie postaje Chief Technology Officer, a Gates najavljuje da će se za 2 godine, dakle u julu 2008. potpuno povući iz Microsofta i posvetiti sve svoje vreme dobrotvornom radu u okviru fondacije koju je zajedno sa svojom suprugom osnovao još pre 10 godina. Jul 2008. je tu, ali veoma sumnjam da će Bill Gates ostati pri svojim namerama. Razlog? On neće želiti da Vista ostane zabeležena kao njegovo finalno delo. Tokom prethodnih 30 godina Bill Gates se mnogo puta dokazao kao tehnološki vizionar. Počeo od verovanja da se Basic može pokrenuti na računarima sa 4-bitnim procesorom, preko MS-DOS-a kao operativnog sistema za 80. godine, insistiranja na prelasku u grafičko okruženje koje slomilo praktično sve gigante iz DOS decenije, shvatanja značaja integrisanog poslovnog paketa kao što je Office, pa do revolucije radnog okruženja koje je doneo Windows 95, naročito od kada je prerastao u pravi 32-bitni Windows 2000 XP. Imao je Bill svojih zabluda, recimo zanemarujući značaj interneta, ali je nalazio snage da se izvuče sa stranputice i da sa loše startne pozicije brzo dođe na čelo trke. Pogledajte samo šta se dešavalo sa web brauzerima. Ako bi se Gates sada povukao, njegovim naslednicima bi ostala Vista. Operativni sistem koji se ne prodaje onakvom brzinom kako je očekivano, ali koji se ipak dobro prodaje, pre svega na novim računarima. Operativni sistem koji lepo izgleda, solidno i bezbedno radi, sve je kompatibilniji sa svim mogućim hardverom. Operativni sistem koji nas polako, ali sigurno uvodi u 64-bitni svet. I u sve to, operativni sistem koji je možda promovisan sa sloganom wow, ali koji nikoga nije oduševio, niti je godinu i po posle promocije stekao značajnije poštovanje korisnika. Kratko rečeno, doneo je premalo novog. Stvari nisu od početka tako delovale.
U danima kada je Vista koncipirana i kada ju je Gates po svemu sudeći ostavio svojim saradnicima, to je trebalo da bude uzbudljiv operativni sistem sa novom arhitekturom, novim grafičkim interfejsom, novim file sistemom, efikasnim radnim okruženjem. Na kraju se sve svelo na aeroanimacije, dok je lakše korišćenje u tome što svaki put treba jednom više kliknuti da bi se došlo do veoma sličnog dijaloga. Rad sa Vistom je navodno sigurniji od rada sa XP-om. Ne znam samo zašto i dalje svakog mjeseca izađe komila pečeva, a cena za to je plaćena nekompatibilnošću drajvera koji više ne mogu da pristupaju jezgru operativnog sistema. Ukratko, operativni sistem koji uspeva na tržištu, ali koji neće biti zapamćen kao važan korak napred. Da li Bill Gates želi da Vista bude njegova labudova pesma u Microsoftu? Dobrotvorni rad ima svoje složene izazove. Gatesu su tek 53 godine i on ima dovoljno vremena da uradi mnoge lepe stvari, možda čak i da stigne do Nobelove nagrade za mir. Ali verujem da se ipak osjeća kao ambasador visokih tehnologija i da bi želeo da njegov finalni operativni sistem bude nešto. Ako je zaista tako, Gates će se zadržati u Microsoftu još neko vreme, preuzimajući vodeću ulogu u razvoju sljedećeg Windowsa, koji je za sada zaogrnut velom tajne. Zna se samo njegovo radno ime, Windows 7. Prema nekim nezvaničnim najavama, Windows 7 trebalo bi da se pojavi na tržištu 2010. ili 2011. godine, što i nije tako daleko. Prilično napredna alfa verzija bi u tom slučaju već trebalo da je dostupna, makar deo u javnosti. Ali ovoga puta nije tako. Niko izvan Redmonda nije video Microsoft Windows 7, pa čak ni na trač sajtovima nema koliko toliko koherentnih nagađanja o njemu. Prirodno objašnjenje te tajanstvenosti bilo bi da Microsoft još nema ni potpunu skicu Windows 7 i da je 2010. godina samo pusti san. To jest da ćemo tada dobiti malo popravljenu Vistu, a da prava stvar stiže možda i za 8 ili 10 godina. Lepše je verovati u alternativno objašnjenje da je Microsoft, koncipirajući Windows 7, suštinski odstupio od mnogih postojećih konvencija i da gradi proizvod koji treba svakoga da iznenadi, po mogućnosti prijatno, pa ne žele da javnost počne da razvlači njegove osobine pre nego što bude izvesno da se one mogu realizovati ukoliko toliko dogledno vreme. Šta bi mogao da donese Windows 7? Pre svega bi trebalo reformisati rad sa fajlovima, pošto je arhaični sistem foldera već devalviran uvođenjem My Documents strukture. Drugo, podešavanje radnog okruženja i njegovo prilagođavanje korisniku koji bi želeo da ga ponese za sobom gde god krene, predstavlja veliki izazov, ali i snažan nadut nekog budućeg operativnog sistema. Dosta smo se mučili sa flash diskovima, uvijek zaboravajući da ponesemo najvažniji fajl. Najveći izazov bit će uklapanje u online svet i smanjenje jaza između klijentskog softvera i aplikacija na internetu. Može li Bill Gates da završi takav Windows za nekoliko godina ili će do penzije ostati u Microsoftu? Možda ćemo nešto više o tome saznati već sljedećeg mjeseca. Bio je ovo dr. Sava Zdravković sa malim pogledom u blisku budućnost Billa Gatesa, koja je sada, za vas koji ovo slušate, možda čak i bliska prošlost.
Hoće da bude jak, jako Microsoft, jaka
laka, laka jak. Zakon akcije i
projekcije. I'm gonna be strong.
Rush around, the world will wait for you, and too much time is lost on all the things we have to do. There's nothing more important, baby, right now than you and me. So come a little closer, darling, and turn the lights down low.
not alone. The world's a better place, and every day with you will hold a treasured memory. Your embrace could steal me forever, and nothing else matters when I hold you in my arms.
So simply read the world and you tonight. A vi zaje sada drugujete sa jednim od mojih najdražih pera. Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Ovo će zaista biti lepo. Ponovo o novinarstvu kroz prizmu Tamare Skroce.
The time is now or never.
Njena priča nosi naslov Ah.
Take us on together, you make me feel complete.
Ne znam da li je to i statistički dokazano, kaže Tamara Skroca, ali čini mi se da je o intervju kao novinarskoj formi napisano najviše tekstova i da se tehnikom i analizom intervjua medijski eksperti najviše bave. Nije ni čudo, upravo na intervju počivaju sve ostale novinarske discipline. Bez njega nema ni istraživačkog, ni dnevnog novinarstva, nema ni vesti, ni analize, ni reportaže. Kako god da okreneš, novinar mora s nekim da razgovara, a to je već intervju. Uprkos takvoj produkciji edukativnih sadržaja, ne sjećam se da sam negde naišla na najvažniju lekciju u vezi sa intervjuom. Kako se ne zaljubiti u sagovornika? Ne govorim naravno o zaljubljenosti tipa udaću se za tebe i rodit ću ti petoro dece. Ne, govorim o zaljubljenosti tipa mislio sam da si đubre neopevano, mislio sam da si glupa i podmukla, mislio sam da si prevarant, a ti si jedno simpatično stvorenje. Ide još konkretnije. To je sljedeća situacija. Odeš s nekim da razgovaraš. Misliš, lako ćeš. Misliš da te je dobra priprema za intervju osigurala od svih nepredviđenih okolnosti. Misliš da ćeš pobediti. A sagovornik, sagovornica, jednostavno te omađija. I ti više ne znaš ni šta su bila pitanja, ni šta bi trebalo da budu odgovori, ni gde si, ni s kim si. Mudre knjige novinarske o tome dakle ne govore, ali dešava se, naročito u slučaju persona s kakvima obično imaš posla u novinarstvu, persona koje su već godinama na javnoj sceni, koje znaju šta da ti kažu pre nego što uključiš diktafon i koje su toliko psihološki istrenirane da na osnovu jednog tvog gesta pročitaju koje su ti slabosti i na šta ćeš da padneš. Kada se čitava ta stvar završi i kad se siroti medijski poslenik vrati na zemlju, jasno je da neka pitanja nisu postavljena, da su važne teme samo otvorene, da je impresija o sagovorniku toliko jaka da je umjesto novinara pobedila intervjuisana persona. Iako znam za taj adac već godinama i danas mi se zaljubljivanje često dešava. Odem, uključim diktafon, razgovaram, a onda na fotografijama snimljenim tokom intervjua primetim kako sam neprirodno nagnuta ka intervjuisanoj osobi, kako sam obučena u njegov svet. Ako već nije bilo fotoreportera, dokaz mog pada je zvučne prirode. Jasno čujem svoj smeh na vešto protrojene šale, jasno čujem dobronamernost u svom glasu, čujem klimanje glave na sve ono što intervjuisana osoba priča.
Srećom, godine iskustva pomogli su mi bar u jednom. Posle detaljnih analiza svake reči, svakog gesta, ustanovila sam da se zaljubljujem. Onog trenutka kada sagovornik pokaže svoju ljudsku stranu, požali mi se na neki problem koji sama imam, na nešto na što se žale i moji prijatelji. Čak i političar, prema kojem odve gajim samo duboki prezir, može da me zavede pričom o tome kako je mrtav umoran, kako je prešao 5000 km za dve nedelje, kako od jutros nije seo i kako jedva govori. Čak i moćna dama s javne scene, čiji život nije nimalo običan, učini da se osjetim kao njena sapatnica kad mi se požali da decu i muža nije videla već 3 dana, da bi najradije ostavila sve. U tim situacijama uvek padnem i zaboravim kojim sam poslom pošla. Naravno, postavlja se pitanje kako se ova zaljubljenost pobeđuje. Iz svega gore navedenog, valjda vam je jasno da pojma nemam. Više se i ne trudim. Pokušavam samo da umanjim štetu. Preventive radi, napišem nekoliko ključnih pitanja, onih koja moram postaviti čak i u stanju pomerene svesti. Ako mi to ne pomogne, pozovem sagovornika i zamolim ga, ili zamolim je, da mi naknadno odgovori na ono što zaboravi. Što se stariji kolega tiče, o njih vajde nema. Ne priznaju stari vuci. Ipak, vidim ih i jasno mi je. Skoro se udvorički smeškaju pred onima koje su dojuče blatili. Ugodno časkaju s onima koje preziru. Kažu, simpatičan neki čovek. Ne krivim nikoga. Ni sagovornike koji nas zavode, ni kolege, ni sebe. Koja tako često padam, a ne popravljam se. Svi smo mi ipak i samo ljudi. Simpatični, uglavnom. Tamara Skroca. O onoj psihološkoj dimenziji novinarstva i olakom zaljubljivanju u one koji su nam do juče bili antipatični.
Volim slušati radio.
Link. Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
I ovom efektnom pričom Tamare Skroce završavamo danas i 403. zakon akcije i reakcije, u kojem su bili Dejan Ilić, Toma Vili, Stephen Hawking, Vlada Nenić, Gordon Brkić, Violeta Ivković, dr. Savo Zdraković, Tamara Skroca. Hvala na pažnji, ako bilo grešaka oprostite, niko od nas nije svetac. U osnovnom, jedina razlika između svetaca i grešnika je u tome što svaki svetac ima prošlost, dok svaki grešnik ima budućnost. Sretnemo se u budućnosti u 404. zajiru. Doviđenja. Ja sam Zoran Modli, a ovo oko mene bio je High Tech Svet.
Pa je li, ako mi se dogodi da ipak odem jednom u postelju sa nekom elektronskom knjigom, vi ćete biti prvi koji će tome biti obavešteni.
Dobro, da odjavljuje polako današnji zakon akcije i reakcije. Dakle, još jedna emisija posvećena reakcijama na ljudi i High Tech Svet oko nas je over. Prodetelovali su mislioci, stručnjaci, publicisti i svi ostali koji su deo visokih tehnologija kojima smo okruženi.
Za nedelju dana, ponovo, na isto mesto, u isto vreme, ako želite i volite, High Tech.
Koliko doprinosi da se svet razvija i ide napred, toliko doprinosi da se svet i uništava, jel?